आज व्यू 360 में इसराइल और हमास जंग शुरू होने के बाद एक बार फिर दो रियासती हल की जानिब लौटने का मुतालबा। जमीनी हकायक दो खुद मुख्तार रियासतों के क्याम के हक में हैं, जायजा लेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इसराइल और फलस्तीनियों का तनाजा 75 साल पुराना है, लेकिन हमास और इसराइल के दरमियान जारी ताजा लड़ाई के बाद यह सवाल फिर से जेरे बहस है कि क्या इस तनाजे का कोई देरपा हल हो सकता है। इस बहस में दो रियासती हल की बाजगश्त फिर से सुनाई दे रही है, यानी फलस्तीनियों और इसराइलियों के लिए दो अलहदा और खुद मुख्तार रियासतों का क्याम। अमरीकी सदर जो बाइडन का यह बयान कि दो रियासती हल को दफन नहीं किया जा सकता। बहुत से आलमी रहनुमा अपनी मुलाकातों, इजलासों और कॉन्फ्रेंसेस में इसे एक हल के तौर पर पेश करते दिखाई देते हैं, लेकिन यह मुमकिन हल तो 1947 से मौजूद है। इसके बावजूद दो रियासती हल की तरफ कोई ठोस पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी, और क्या अभी भी इस हल में कोई जान बाकी है? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं जंग की सूरत हाल पर। आर्जी जंगबंदी की वजह से लड़ाई में तकरीबन एक हफ्ते का वक्फा खत्म होने के बाद इसराइल ने जुमे से गजा पर हमले फिर से शुरू कर दिए थे। इसराइली फौज ने हमास के खिलाफ जंग को गजा के तमाम इलाकों तक बढ़ाते हुए जनूब में भी फलस्तीनियों के इनखला के नए अहकाम जारी किए हैं। इन अहकाम से मुतासर होने वाले फलस्तीनियों में बहुत से पहले ही अपने घर बार छोड़ चुके इस इलाके में पनाह लिए हुए थे। इससे पहले इसराइल ने फलस्तीनियों को शुमाली गजा के इलाके खाली करके जनूब में जाने का हुक्म दिया था। इसराइली हमलों के मरकज जनूबी गजा के मरकजी शहर खान यूनस के शहरियों के मुताबिक ये अब तक के सबसे तबाहकुन इसराइली हमले हैं। AFP के जराए के मुताबिक जनूबी गजा में दर्जनों इसराइली टैंक दाखिल होते देखे गए हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों से कहा है कि वो उन 34 इलाकों को खाली कर दें जहां उसे कार्रवाई करनी है। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंग में हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 15,500 से तजावुज़ कर गई है। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट करते चलते हैं कि गजा पर इसराइल के हमलों के बारे में जो आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद जुमे से फिर शुरू हुए हैं। ग्राउंड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं सहाफी हरिंदर मिश्रा से, हमें यरूशलम से ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, क्या सूरत हाल है इस वक्त जंग की? गजा के जनूबी इलाके को भी खाली कराने के हुक्म के बाद कहाँ पनाह ले रहे हैं गजा के रिहायशी?
देखें, गजा में जो है हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पर इसराइली जो हमले हैं उसमें बड़ी तेज़ी आई है। इसराइल के एक दिफाई तर्जुमान से थोड़ी देर पहले जब बात हुई तो उनका कहना था कि वहाँ पे शजाइया, शती और जबालिया, ये तीन जो पनाह गजीनों के जो इलाके हैं जो कि बड़ी घनी आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर उनकी कार्रवाई में तेज़ी आई है। उन्होंने वहाँ पर हमास के कारकुन से कहा है कि जो भी चाहे वो सरेंडर कर सकता है, और अगर जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो है इसराइली कार्रवाई में और भी तेजी आने वाली है। तो एक तरह से जो है उन्हें वार्निंग दी जा रही है। दूसरी तरफ गजा जो है, जैसा वहां पर इसराइल ने उसको 3,000 से भी ज्यादा हिस्सों में बांट दिया है, और इसराइली फौज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस इलाके में भी वो अपनी कार्रवाई करने जाएगा वहां पर वो लोगों को पहले से वार्निंग देंगे, वहां पर पर्चे जो हैं वो गिराए जाएंगे, और उस वार्निंग के बाद वहां पर लोग अगर इलाका नहीं भी खाली करते हैं तो उनकी कार्रवाई वहां पर शुरू हो जाएगी। तो खान यूनिस जिसका आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वहां पर तकरीबन 6 से 7 लाख लोग जो हैं जो कि शुमाली इलाके से छोड़ करके जनूबी इलाके की ओर चले गए, वो जा करके वहाँ पर उन्होंने जो है शेल्टर ले रखा है, और वहाँ पे अब जिस तरह से कार्रवाई, इसराइली कार्रवाई शुरू हो रही है और उन्हें हटने को कहा जा रहा है, तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पहले तो वो अपने को अपनी हिफाजत में एक घर बार सब कुछ छोड़ करके वो इधर आ चुके हैं। अब यहाँ भी जब इसराइली फौज उन्हें खाली करने को कह रही है तो उनके पास कहीं भी जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो हालात वहाँ उस तरह से बिगड़े हुए हैं।
तो इसराइली फौज जब जाने का कह रही है हरिंदर, तो क्या कोई ऑप्शन दे रही है कि आप इस इलाके में जा सकते हैं जिस तरह से पहले एक ऑप्शन दी गई?
जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि बाकी के जो इलाके हैं शुमाली इलाकों को छोड़ करके जनूबी इलाके के बाकी जो हिस्से हैं,
कोई ऐसे हिस्से हैं
हिस्सों के अलावा,
कोई ऐसे हिस्से हैं जहां पे 6 से 7 लाख जिस तरह से आपने कहा वो कहीं अकोमोडेट हो सकते हैं?
जो ये कहा जा रहा है इसराइली फौज के तरफ से कि ये छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है उन्होंने, 3200 तकरीबन बताया जा रहा है हिस्सों में इसे बांटा गया इस इलाके को, تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ چنے ہوئے حصوں میں ان کی کاروائی ہوگی, تو باقی کے حصوں میں وہ لوگ جا کر کے رہ سکتے ہیں. لیکن ادھر یو این کی جو ایجنسی ہے, اقوام متحدہ کی ایجنسی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ان کے شیلٹرز میں جو ہے جا کر کے پناہ لے رکھا ہے, خاص کر کے اسکولوں میں, اور وہاں پر جگہ بالکل نہیں بچی ہے. لوگ جو ہیں وہ برآمدے میں رہ رہے ہیں, اور آج تھوڑا موسم جو ہے یہاں پھر بھی ٹھیک ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز رات کو کافی سارے لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ سو رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ جانے کا بہت زیادہ کوئی جگہ بچا نہیں.
میں جاننا چاہوں گا کہ امریکی تجویز جو ہے, امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکی تجویز سے متفق ہے کہ اس فوجی کاروائی میں شہریوں کا نقصان کم ہو. جس قسم کا آپریشن اسرائیلی فوج اس کو غزہ میں کر رہی ہے, یروشلم سے آپ کو یہ کوششیں جو ہیں وہ کیسی نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ اس آپریشن میں جو سیویلینز ہیں ان کو بچایا جا سکے گا؟
دیکھیں, ایک تو بہت بڑی جو مشکل ہے وہ یہ جاننا کہ اس میں کتنے سارے شدت پسند تنظیموں کے ارکان اس میں شامل تھے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں 800 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ویسے بھی صاف تصویر نظر آ رہی ہے, دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہاں پہ مارے گئے ہیں. تو ایسے میں جہاں تک ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات ہو رہی ہے, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عام جو شہری ہیں غزہ کے ان کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو, تو ایسی کوئی بات صاف طور پہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ظاہر ہے, وہ سب کچھ دکھ رہا ہے, بالکل صاف ہے کہ وہاں پر عام شہری جو ہیں وہ زیادہ اس کی قیمت چکا رہے ہیں. جہاں تک حماس کے کارکن کا سوال ہے تو وہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا سکتا, صرف یہاں پہ اسپیکولیشن ہو رہا ہے کہ کتنے سارے وہ مارے گئے. حالانکہ کچھ کمانڈرز کے نام جو ہیں وہ اسرائیلی فوج کی طرف سے نام شائع کیا گیا
ہے. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے کیا اور یروشلم میں اس حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ کس طرح سے سویلینز کو بچانے کے حوالے سے اگر کوئی موقف ہے یا کوئی کاروائی یا کوئی ایسے اقدامات ہیں تو ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل اور فلسطین تنازع کی جب بھی بات ہوتی ہے تو دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے. کل ہی امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی طرف سے بھی اس تنازع کے لیے دو ریاستی حل ہی تجویز کیا گیا. یہ دو ریاستی حل ہے کیا, اور اگر اس تنازع کا حل موجود ہے تو فلسطین کا مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکا؟
اسرائیل فلسطین تنازع کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس مسئلے کا ٹو اسٹیٹ سولوشن یا دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے. یہ اس تنازع کا ایسا حل ہے جس پر امریکہ اور چین یا پاکستان اور بھارت جیسے ایک دوسرے کے حریف ممالک بھی متفق ہیں. اسرائیل فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل پہلی بار 1947 میں اقوام متحدہ نے پیش کیا تھا, جس میں فلسطینی علاقوں کو دو حصوں یعنی یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی. اس مجوزہ منصوبے میں تاریخی شہر یروشلم کو ایک غیر جانبدار عالمی انتظام کے تحت دینے کی تجویز دی گئی تھی. یہودی کمیونٹی نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہونے پر یہ منصوبہ تسلیم کر لیا تھا, لیکن عربوں نے زمین اور وسائل کی اس تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی اردن, مصر, شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا, کیونکہ یہ ممالک اسرائیل کے قیام اور فلسطینیوں کی زمین پر یہودیوں کو بسانے کی مخالفت کر رہے تھے. اسرائیل نے یہ جنگ جیت کر اقوام متحدہ کے تجویز کردہ علاقوں سے کہیں زیادہ رقبے پر قبضہ کر لیا تھا. اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست تو قائم ہو گئی, لیکن فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکی تھی. اقوام متحدہ کی مجوزہ فلسطینی ریاست میں مغربی کنارہ اور غزہ کے علاقے شامل تھے, لیکن جنگ کے بعد مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کا کنٹرول اردن کے پاس چلا گیا اور غزہ پر مصر کا کنٹرول قائم ہو گیا. جنگ میں جو علاقے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے تھے ان علاقوں میں بڑی تعداد میں عرب آباد تھے, جنہیں اس جنگ کے نتیجے میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. ان میں سے بہت سے لوگ اور دیگر عرب ممالک کی طرف نقل مکانی کر گئے. فلسطینی اپنے علاقوں سے اس بے دخلی کو نقبہ یا تباہی کہتے ہیں. 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کی ایک اور جنگ ہوئی, جس میں عرب ممالک کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا. 6 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے, غزہ اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا. اس طرح مجوزہ فلسطینی ریاست کے تقریباً تمام ہی علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے. اس جنگ کے بعد بھی لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی آبائی زمینیں چھوڑ کر نقل مکانی کرنا پڑی. علیحدہ ریاست کا قیام نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی علاقوں میں بے چینی بڑھتی گئی اور بالآخر 1987 میں فلسطینیوں نے مزاحمت کا آغاز کیا جسے پہلا انتفادہ یعنی مزاحمت کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری رہیں۔ 1993 میں اوسلو اکارڈ کی شکل میں اس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور آزاد فلسطینی ریاست کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات نے امریکی ثالثی کے نتیجے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے اور دو ریاستی حل کی امیدیں پھر روشن ہو گئیں۔ اوسلو اکارڈز کے مجوزہ منصوبے کے تحت آزاد فلسطینی ریاست کے لیے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے تجویز کیے گئے، جبکہ یروشلم کے معاملے پر مزید مذاکرات پر اتفاق ہوا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینیوں کی نمائندہ پارٹی تسلیم کر لیا، جبکہ پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو ماننے پر آمادگی ظاہر کی۔ اسی معاہدے کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کا انتظام چلانے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے نام سے ایک عبوری نظام قائم کیا گیا۔ تاہم امریکی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے باوجود دو ریاستی حل کی جانب مزید کوئی پیش قدمی نہ ہو سکی اور مختلف ادوار میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دو ریاستی حل پر عمل درآمد کی راہ میں اور بھی کئی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ دو ریاستی حل کے باوجود اسرائیل اور فلسطین کی سرحدوں کے تعین اور ایک دوسرے کے علاقے میں رہنے والے اسرائیلی اور فلسطینی باشندوں کی قانونی حیثیت کے معاملے پر اب بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر نے بھی دو ریاستوں کے قیام کو مزید مشکل بنا دیا ہے، اور پھر ایک اہم مسئلہ یروشلم کا بھی ہے جس پر فریقین میں سب سے زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ پورا یروشلم اس کا حصہ ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مجوزہ ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطینیوں میں بھی دو ریاستی حل کے بارے میں اختلافی آوازیں توانا ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے دو ریاستی حل پر عمل درآمد کو مزید کئی ایسے سخت اقدامات سے مشروط کر دیا ہے جو فلسطینیوں کو کسی صورت قبول نہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں دائیں بازو کی بہت سی جماعتیں بھی دو ریاستی حل کی مخالف ہیں اور چاہتی ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارے کو بھی قبضے میں لے کر دو ریاستی حل کو مکمل طور پر خیر باد کہہ دے۔ دوسری جانب مغربی کنارے پر کنٹرول رکھنے والی فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس دو ریاستی حل کے حامی تو ہیں اور عالمی برادری پر اس حوالے سے زور دیتے رہے ہیں، لیکن دو ریاستی حل پر کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے خود وہ بھی گزشتہ کئی سال سے اس معاملے پر اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں برسر اقتدار حماس اسرائیل کے قیام کو ہی غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ گزشتہ 30 برسوں کے دوران اس دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، لیکن حماس اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے بعد اور اس تنازع کی پیچیدگیوں کی وجہ سے دو ریاستی حل کے راستے میں حائل رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن سمیت بہت سے عالمی رہنما اسرائیل اور فلسطینی تنازع کے دیر پا سیاسی حل کے لیے ایک بار پھر دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، لیکن سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے سے بھی پہلے ٹو اسٹیٹ سولوشن سے متعلق اسرائیلی اور فلسطینی عوام کی اس کے لیے حمایت میں خاصی کمی آ چکی تھی۔
7 اکتوبر کو حماس کا اسرائیل پر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل کی جوابی کارروائی، 75 سال سے جاری اسرائیلی فلسطینی تنازع کے دیر پا حل کی ضرورت کو پھر سے اسپاٹ لائٹ میں لے آئے ہیں۔ عرب ممالک، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں ایک بار پھر دو ریاستی حل کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب یہ بحران ختم ہوگا تو آگے کے لیے لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور ہمارے خیال میں یہ دو ریاستی حل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب تمام فریقین، اسرائیلیوں، فلسطینیوں، علاقائی شراکت داروں، عالمی رہنماؤں کی جانب سے امن کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک اجتماعی کوشش ہے۔
اس افسوسناک اور خونی تباہی اور غزہ پر اس ظالمانہ حملے کے باوجود مجھے دو ریاستی حل کے لیے سنجیدہ سوچ نظر آ رہی ہے۔ مغربی دنیا نے اس حل کے لیے بہت سی باتیں کی، لیکن حقیقت میں وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔
لیکن صرف ایک ہی پیش قدمی ہو سکتی ہے، مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے فیصلہ جسے اقوام متحدہ نے اپنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دو ریاستیں ساتھ ساتھ امن، سلامتی اور اچھی ہمسائیگی کے ساتھ رہیں۔
لیکن 75 سال گزرنے کے بعد فلسطینی اور اسرائیلی شہری یعنی اس تنازع کے دونوں مرکزی کردار دو ریاستی حل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس سال جولائی سے لے کر ستمبر تک کرائے گئے فلسطینی رائے عامہ کے ایک گیلپ پول کے مطابق غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں صرف 24% فلسطینی دو ریاستی حل کے حامی ہیں۔ سن 2012 کے بعد سے فلسطینیوں میں دو ریاستی حل کی حمایت میں نصف سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ کے ستمبر میں شائع کیے گئے سروے کے نتائج کے مطابق بھی ایسے اسرائیلیوں کی تعداد کم ہوئی ہے جن کے خیال میں اسرائیل اور ایک آزاد فلسطینی ریاست امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. 2013 کے 50% کے مقابلے میں اب صرف 35% اسرائیلی اس خیال سے متفق ہیں.
اور اگر بات کریں فلسطینی اور اسرائیلی قیادت کی تو حماس جسے امریکہ اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں دو ریاستی حل کو نہیں مانتی, جبکہ فلسطینی اتھارٹی جو عالمی سطح پر فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے دو ریاستی حل کی حامی ہے.
اسرائیل میں بھی دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی خاص جوش نہیں پایا جاتا. موجودہ حکومت یقیناً اسے سپورٹ نہیں کرتی.
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو مختلف ادوار میں کل 16 سال تک اس عہدے پر تعینات رہ چکے ہیں. ان پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے گزرتے وقت کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ تنازع کے سیاسی حل کو نظر انداز کیا ہے, اور یہ کہ نتنیاہو نے جب بھی دو ریاستی حل اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کی بات کی یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اس ریاست کی سیکیورٹی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے گی.
میں ایک ریاستی حل کی حمایت نہیں کرتا. مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی حل ہے. میں دو عوام کے لیے دو ریاستوں کے ویژن کی حمایت کرتا ہوں, ایک غیر فوجی فلسطینی ریاست جو یہودی ریاست کو تسلیم کرے.
تاہم فلسطینی اس شرط پر راضی ہوں ممکن دکھائی نہیں دیتا.
میرے خیال میں زمینی حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت دائیں اور بائیں بازو نے ریاست کے قیام کے بعد سے دو ریاستی حل کو ناممکن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. مزید زمینوں اور بستیوں پر قبضے اور آباد پر تشدد کر کے میرے خیال میں انہوں نے اسے عملی طور پر ناممکن بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو ریاستی حل امریکی سیاستدانوں کے لیے آسان اور سست طریقہ ہے کہ وہ اسرائیلی بستیوں کے معاملے پر کام کرنے کو نظر انداز کر سکیں.
واشنگٹن میں واقع مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار نمرود گورن کہتے ہیں کہ چاہے پچھلی تمام کوششیں ناکام ہی کیوں نہ ہوئی ہوں دو ریاستی حل کا آخری ہدف اب بھی درست ہے, کیونکہ اس تنازع کا کوئی اور متبادل حل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو اور زیادہ قابل عمل ہو.
موجودہ حقائق کی بنیاد پر مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت جب صدر کلنٹن نے اپنے ٹرمپ کے اختتام پر منصوبے کے خد و خال پیش کیے تھے تب سے اب تک بہت کچھ بدل گیا ہے. چاہے وہ عرب اسپرنگز ہی ہوں, مغربی کنارے اور غزہ کے درمیان تقسیم, جو کچھ اسرائیل میں اور فلسطینی علاقوں میں ہوا, نئی قیادت کی ضرورت ہے. ہمیں مذاکرات کے لیے نئے معاہدے کی ضرورت ہے, لیکن دو ریاستی حل کا آخری گولا اب بھی درست ہے. میرا نہیں خیال کہ اب تک کوئی ایسا نیا حل پیش کیا گیا ہے جو ٹو اسٹیٹ سولیوشن سے زیادہ قابل عمل اور قابل قبول ہو.
لیکن موجودہ لڑائی کے پس منظر اور اسرائیلی قیادت کے اندر سیاسی اختلافات کی وجہ سے دو ریاستی حل کا حصول پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. لیکن ماہرین کے مطابق امریکی قیادت اس حل کی جانب کسی پیش رفت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
اسرائیل اور حماس کے درمیان مستقل جنگ بندی اور امن مذاکرات کا مستقبل قریب میں کوئی زیادہ امکان نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نزار فرخسخ نے اس حوالے سے کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے ایک یا دو ریاستی حل کی بجائے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مساوی حقوق سے گفتگو کا آغاز کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. فائزہ بخاری نے نزار سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جنگ ان کے خیال میں کیسے رکے گی.
ممکنہ طور پر یہ تنازعہ یا فوجی سرگرمیاں اس وقت رکیں گی جب فریقین میں سے کوئی اپنا مقصد حاصل کر لے یا اچانک غیر متوقع حملہ کر دے یا کوئی ایسا اچانک عمل جو دوسرے فریق کو فوجی کاروائیاں بند کرنے پر مجبور کر دے. مستقل حل کب تک ممکن ہے؟ شاید ابھی بہت دور ہے. اسرائیلی حکومت نہیں بلکہ فوج اور انٹیلیجنس اداروں نے دریافت کیا کہ دراصل وہ حماس کو جانتے ہی نہیں, اور یہ ایک بہت بری پوزیشن ہے, اور اسی وجہ سے یہ دیکھنا مشکل ہے کہ اسرائیلی عوام اور ادارے کس طرح حماس کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرنے کے لیے پورے اعتماد ہو سکیں گے جو ان کے خیال میں پائیدار ہو. ان کے لیے جنگ روک پانے کی طاقت کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے, اور دوسرا یہ اعتماد کہ وہ اپنے دشمن کو اس حد تک جانتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر بھروسہ کر سکیں.
امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک دو ریاستی حل کی وکالت کرتے رہے ہیں, لیکن موجودہ اسرائیلی قیادت اس سے متفق نظر نہیں آتی. کیا تحفظات ہیں ان کے؟
دو ریاستی حل کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تنازعہ مختلف قومی شناخت
شناختوں کے حامل دو افراد کے بارے میں ہے جو ایک ہی سرزمین پر اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یا تو یہ دونوں ایک دو قومی ریاست میں مساوی حقوق کے ساتھ رہیں، یا ہم اسے دو علاقوں میں تقسیم کر کے دونوں کو مکمل خود مختار ریاستیں بنا دیں۔ چیلنج یہ ہے کہ اسرائیل میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے علاقے پر یہودیوں کی خود مختاری ہونی چاہیے، انہیں وہاں غیر یہودیوں کے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ خود مختاری میں کسی بھی اشتراک پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ مکتبہ فکر بائیں بازو اور امن کیمپ سے مختلف ہے، جس کا ماننا ہے کہ بنیادی مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جہاں یہودی اکثریت ہو اور یہودیوں کے لیے محفوظ ہو۔ صہیونی نظریے کا آغاز اس لیے ہوا تھا کہ دنیا میں یہودیوں نے محسوس کیا کہ جب تک وہ اکثریت میں نہیں ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔
تو آپ کے خیال میں کون سا حل اسرائیلی اور فلسطینی قیادت کے لیے قابل قبول ہوگا؟
رام اللہ میں فلسطینی قیادت نے اب بھی کہا ہے کہ دو ریاستی حل کی حامی ہے۔ حماس کو تحفظات ہیں، جس نے سال 2006 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، تو ایک طرح سے وہ بھی فلسطینی اتھارٹی کا حصہ ہیں۔ دو ریاستوں کی بنیاد پر جنگ بندی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی تک وہ تمام سرزمین پر فلسطینی ریاست کے حق سے دستبردار نہیں ہوئے جہاں یہودیوں کے بھی حقوق ہیں۔ چنانچہ فلسطین میں مختلف سیاسی نظریات موجود ہیں، حالانکہ دو ریاستی حل پر یقین رکھنے والی عوام اب بہت ہی کم ہے۔
اگر دونوں فریق کسی بھی قسم کے مشترکہ حل پر متفق نہ ہوئے تو کیا اقوام متحدہ یا کوئی اور بین الاقوامی ادارہ کسی ایسے حل کو نافذ کرا سکتا ہے جو اس کے نزدیک بہترین ہو؟
میرے خیال میں اس کا بہت کم امکان ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر انہیں لگا کہ کوئی حل موجود نہیں ہے اور بہتر طریقہ کار فوجی یا کوئی اور کاروائی ہے جس سے دوسرا فریق متفق نہ بھی ہو، تو بھی وہ ایسا کر گزریں گے، اور بین الاقوامی برادری کسی بھی فریق پر کچھ بھی مسلط نہیں کرا سکے گی۔ عالمی برادری اس خطے کے لوگوں سے زیادہ امن تو نہیں چاہ سکتی۔ بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی فریق براہ راست اس لڑائی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی رائے لیے بغیر کسی حل تک پہنچنے کے بہت کم امکانات ہیں، یا کم از کم ایسا حل نہ ہو جس سے ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو، کیونکہ وہ باور کروا چکے ہیں کہ وہ امن عمل کو روکنے کے قابل ہیں، اور اگر ان کے مفادات پر توجہ نہ دی گئی تو وہ بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔
کیا اس مسئلے کے کسی بھی ممکنہ حل کے بارے میں فلسطینی عوام اور ان کے خیالات کو اہمیت دی جاتی ہے، خصوصاً جب اس مسئلے کا حتمی حل طے کیا جا رہا ہوگا؟
1948 کے بعد سے، بلکہ اس سے پہلے برطانوی راج اور عثمانیہ سلطنت کے دوران بھی فلسطینی حق خود ارادیت چاہتے تھے، اور اسی طرح پہلے انتفاضہ کے بعد دو ریاستی حل بہت مقبول ہوا، کیونکہ فلسطینیوں نے محسوس کیا کہ اس کے ذریعے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ فلسطینیوں کو ذریعے کی نہیں نتائج کی پرواہ ہے، لہٰذا اگر سفارتکاری سے نتائج مل رہے ہوں تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر عسکری ذرائع سے نتائج برآمد ہو رہے ہیں تو وہ اس کی حمایت کریں گے۔
تو آپ کے اپنے خیال میں بہترین حل کیا ہے، اور ایک ریاستی حل پر آپ کی کیا رائے ہے؟
ان میں سے کوئی بھی حل مفید نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ریاستی حل یا دو ریاستی حل سے بات شروع کریں گے تو امکان ہے کہ ہم فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے ایک بڑے حصے تک نہ پہنچ پائیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف ان کے کسی حق پر سمجھوتا ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم حقوق، اقدار اور اصولوں سے بات شروع کریں تو زیادہ امکان ہے کہ ہم مل کر ایک ایسا حل تلاش کر سکیں جو سب کے لیے کارآمد ہو۔
واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک حالیہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو جان بوجھ کر غزہ میں حماس کی حکمرانی کو فلسطینی ریاست نہ بنانے کے بہانے کے طور پر برداشت کر رہے ہیں۔ تو نتنیاہو حماس کو غزہ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟
مفادات کی ایک ہم آہنگی اسرائیل میں انتہائی دائیں بازوں اور حماس کے درمیان بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل ان کے لیے سازگار ہے۔ اسی طرح حماس بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کی طاقت بڑھ رہی ہے، وہ صرف اس حقیقت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ اوسلو معاہدہ آہستہ آہستہ ناکام ہو رہا ہے۔ لہٰذا نتنیاہو اور ان کے دائیں بازو کی حکومت حماس سے ایسے مشابہت رکھتی ہے کہ وہ جلد از جلد سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی۔
لیکن حق خود ارادیت ہو یا اس کے علاوہ، جب ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، جو آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس بھی رہا، پیو کا ریسنٹ سروے یہ بتاتا ہے کہ اس حوالے سے جو مقبولیت ہے اور جو رائے عامہ ہے، وہ اس حوالے سے بہت ہموار نہیں ہے۔ لوگ اب فلسطینی سائڈ پہ بھی اور اسرائیلی سائڈ پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی مقبولیت میں اس حوالے سے کمی آئی ہے۔ سولوشن کے حوالے سے عالمی برادری کیا تجویز کر رہی ہے، اس کو کس طرح سے یہ پورا خطہ لے گا، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وضع
نن او وضع
شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا سلام، آرزو میکنیم که صحت و سلامت باشین. در برنامه روایت امروز تصمیم داریم در رابطه با نشست ویانا که برای سومین بار با شرکت مخالفین حکومت طالبان برگزار شده صحبت کنیم و در رابطه با یکی نشست چه پیامد داره، با نشست‌های قبلی چه تفاوتی داره، در رابطه با این نشست و ابعاد مختلفش با دو مهمان گرامی ما که در خط هستن بحث میکنیم، دکتر فرید یونس تحلیلگر سیاسی و همچنان عزیز احمد بارز تحلیلگر سیاسی در برنامه با ما هستن. همکارم اشاره میکنن که دکتر صاحب یونس در خط هستن. دکتر صاحب در خط هستین، حضور دارین؟
بله، سلام فوزه جان، از دعوت شما تشکر میکنم.
تشکر از حضور شما. همچنان بار صاحب شما در خط هستین؟ فکر میکنم بار صاحب تا هنوز با ما وصل نشدن. پروگرام با آقای یونس آغاز میکنیم. دکتر صاحب یونس، در قدم اول اگر بگوین که تفاوت این نشست با نشست های دیگری که مثل نشست هایی که در تاجیکستان برگزار شد و در مسکو برگزار شد و نشست های مشابه چیست؟
سلام و عرض ادب به شما و شنوندگان شما رادیو آشنا صدای آمریکا. تکرار از دعوت شما تشکر میکنم. فرق بسیار خواهش بین نشست اول، دوم و سوم ببخشید نداره و باید نکات منفی و مثبت در این نشست ها هست. نکات مثبتش اول بگویم ایستا که این نشست ها با ای که کدام نتیجه گیری برای آینده افغانستان صورت نمیگره، یک تفاهم نامه جدن صادر نمیشه، کو تفاوت نامه را جامعه بین المللی یعنی محل اجرا قرار بده. اما این نشست ها بالاخره توجه جامعه بین المللی را جذب میکنه. یعنی این می گپ یگانه گپ مهم است در این نشست ها که این نشست ها توجه جامعه جهانی را بالاخره جذب میکنه.
دکتر سبیونس، این نشست ها توجه جامعه جهانی را جلب میکنه یا توجه جامعه جهانی در این مسائل جلب شده حالا این نشست ها را اندازی میشه؟
این را اندازی شده، اما
یعنی منظور رو همیست؟ بله، یعنی توجه جلب شده حالا به دنبالش
جلب، مقصد ما از جلب یک کمک قوی تر است که باز امی کسایی که برنامه را برام اندازن اینا خواه مستقیم نماینده های دولت اتریش یا دولت روسیه نیستن، اینا سازمان های حقوق بشر هستن که باز در رابطه با حکومت های خود کار میکنن. یعنی مثل که من یک دو هفته پیش از ترکیه آمدم، یک حقوق سازمان حقوق بشر سویدنی در رابطه با اتحادیه اروپا، تمویل اتحادیه اروپا، یک برنامه را برگزار کرده بودن. ما افغان ها یک چند نفر جمع شده بودیم که به یک تفاهم برسیم. اما این نقطه منفیش این همیست که اینا سازمان های حقوق بشر هستن، درست است که به دولت های خود رابطه دارن، اما نماینده خاص و مستقیم دولت خود نیستن. این یک چیز که یک یادجاد مردم ایره نادیده گرفته اینا. اما اینا میتونن که از این نشست ها یک گزارش تهیه کنن و این گزارش به حکومت های خود بتن، چی روسیه باشه، چی اتریش باشه، چی سویدن باشه، هر جایی که باشه، که مخالفین طالبان اینی مسائل یعنی پیشکش کردن.
تشکر.
و جامعه افغانستان احتیاج به یک تغییر پایش داره.
تشکر دکتر صاحب، به شما برمیگردیم. همکارم اشاره دارن که دکتر صاحب عزیز احمد بارز هم در خط هستن. بارز صاحب شما حضور دارین، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بله من هستم و خدمت شما.
بسیار خوش آمدین، تشکر از وقتتان. دکتر صاحب یونس هم در رابطه با تفاوت کنفرانسی که در ویانا هم اکنون جریان داره و دیگه کنفرانس ها مثل کنفرانس دوشنبه، کنفرانس رو مسکو نظرشان گفتن، به نظر شما اول در قدم اول کوتاه بگوین که تفاوت نشست کنونی ویانا با کنفرانس های مشابه چیست؟ بله بله صدای ما داره؟
ما فکر میکنم از لحاظ محتوا، بله صدایت ندارم، از لحاظ محتوای کنفرانس ها با هم تفاوت دارن و از لحاظ هدف شاید هدف مشابه را دنبال بکنن، اما با یک تفاوت که دو نشست دوشنبه و ویانا را مؤسسات غیر دولتی میزبان هست، اما نشست مسکو را یکی سیاسی در تفاهم با دولت مسکو میزبان بود. ولی هدف اساسی همه این نشست ها ناراضی بودن از وضعیت فعلی افغانستان هست، که اما قسمی که مردم افغانستان، نیم نفوس از مردم افغانستان که زنان باشه، خودشان را در همین پکچر کلان افغانستان نمیبینن و محروم هستن. جهان هم آیسته آیسته به این نتیجه میرسن که باید از طریق نشست ها و گفتگوها و دیالوگ بین مردم افغانستان، خصوصا اونهایی که از مخالفان طالبان بیشتر نمایندگی میکنن، جلسات و گفتگوهای را بندازن. اما باید ذکر بکنم که در دو جلسه دوشنبه و مسکو از طالبان هم دعوت شده بود، از دلیل شرکت نکردن، اما این که در جلسه ویانا از طالبان دعوت شده یا نه در جریان نیست.
بسیار زیاد تشکر. قبل از اینکه به نتیجه برویم و قبل از اینکه از دکتر صاحب یونس پرسان کنم، این سوال از هر دو مهمان گرامی پرسان میکنم. این اواخر توجه به مخالفان حکومت طالبان و خصوص جانب رهبری احمد مسعود توجه بیشتر شده، مثل که در مسکو حضور داشت، مثل که در دوشنبه، حالا در ویانا، به نظر شما چی تغییر کرده که توجه میکنه جامعه جهانی به جانب مسعود و جانب حزبش مقاومتش؟ بله بارسد صدا مرا دارید؟
ما فکر میکنم دلیل اصلی، بله من صدایتان دارم، میشنوین شما؟
بله حالا میشنم، پیشتر صدایتان نداشتیم. بله
صدای ما رو شما دارین؟
بله صدایتان داریم.
الو؟
بله صدایتان داریم بارسته.
داشتم میگفتم که دلیل اصلی که جهان داره، باشه من صحبت میکنم، دلیل اصلی که جهان داره مخالفان طالبان توجه میکنن آساز این میتونه باشه که مردم جهان مثل مردم افغانستان از وضعیت جاری افغانستان ناراض هستند و دنبال یک رای حل هستند، که اگر او رای حل بتونه از طریق گفتگو و دیالوگ بین الافغانی باشه چی بهتر. در غیر آن اونایی که خودشان جبهه مقاومت ملی هستند و جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان هستند و جبهه آزادی هستند و یک جبهه متحد هم تازه در امریکا تحصیل شده، اینا که راهشان را اعلان کردن و میگن که طالبان اهل گفتگو نیستن، ما با طریق مبارزه مسلحانه میخواییم وارد گفتگو شدیم. با این شرایط، این که جهان از کشورهای همسایه ما تا کشورهای اروپایی تا کشورهای دیگر جهان به نوعی میخواهند توجه بیشتر به مخالفان طالبان نشان بدن، ناشی از این است که ناراضی بودن از وضعیت حکمرانی اداره سرپرست کابل قناعت نه مردم افغانستان نه کشورهای همسایه نه جهان را فراهم کرده. ما در بعضی گفتگوهای دیگری که در قطر، در جاکارتا، اینجا هم بوده، اونجا هم گفتگوهای بین الافغانی هستن، شرکت داشتم، عضو اون نشست ها بودم، اونجا از طالبان نماینده نبود ولی حامیان طالب بودن. حامیان گذشته طالب که در 20 سال گذشته که طالبان می جنگیدن علیه نظام جمهوریت، الان داره آهسته آهسته به مخالفان تبدیل میشه، طالبان تبدیل میشه. دلیلش هم یکی از دلایل عمدهش رفتار نامناسب و غیر قانونی و غیر دینی طالبان با پروسه کار و تحصیل زنان هست و در مجموع عدم پذیرش طالبان از حق مشارکت سیاسی مردم افغانستان. طالبان از یک طرف خودشان شعار میتن که ما نماینده مردم هستیم، از یک طرف هم قانون اساسی رو تعطیل کردن، هم پارلمان تعطیل است، هم قوه قضاییه مستقل ما نداریم، اداره اجراییه یا همون ریاست جمهوری رو اینا به یک اسم دیگر روی کار آوردن که خودشان هم راضی نیستن از وضعیت. اینا هم در این شرایط من فکر میکنم زنگ خطری باید به طالبان به صدا در اماده باشه که همون قسمی که مردم افغانستان از وضعیت راضی نیستن، آهسته آهسته ناراضی بودن به سطح منطقه و جهان هم کشیده شده و هنوز هم طالبان فرصت دارن، همون قسمی که جهان بار بار اعلان کرده که از یک جنگ در افغانستان حمایت نمیکنه، و طالبان هم همین زمینه را مساعد بسازن اشتباهات نظام های گذشته تکرار نشود که ما مردم افغانستان که از جنگ خسته شدیم، بحران چند ساله
تشکر دکتر بارز
بپذیرن گفتگو را، بیان با مردم گفتگو بکنن. اجازه بدین نقطه آخری را خدمت شما بگم. آخرین نقطه این که به هیچ صورت نظام ملاشاهی طالبان به صورت تکی نمیتونن که ظرفیت این را ندارن که نماینده مردم افغانستان باشن و بتانن پروسه دولتداری در افغانستان پیش ببرن. بهترین فرصت برایشان است که مشارکت سیاسی را بپذیرن و اول از طریق گفتگوهای بین الافغانی یا از طریق یک جرگه کلان افغانستان شمول اینها بپذیرن همون مشارکت سیاسی یا حکومت فراگیری را که کشورهای منطقه و جهان دنبالش است.
تشکر میکنیم دکتر صاحب بارز.
جزئی از توافقنامه دو هم هست.
تشکر میکنیم. با شما برمیگردیم در رابطه با اینکه با عدم حضور طالبا در این نشست ها. اما اجازه بدین قبل از او از دکتر صاحب یونس هم بپرسم امی سوال ما که به نظر شما توجه جهان هم در منطقه هم مثل که حالا در ویانا میبینیم معلوم میشه که به مخالفان حکومت طالبان بیشتر شده، به خصوص آقای احمد مسعود. دکتر صاحب یونس شما فکر میکنین دلیل توجه این اواخر به آقای مسعود چیست؟
قسمان جناب آقای بارز سوال جواب گفتن. ما علاوه میکنم این که اولی که از دو سال و چهار ماه یا زیاد یا کم میشه که جامعه جهانی طالبان به رسمیت نشناخته و این از نگاه دیپلماسی بین المللی و حقوق بین الملل یک موضوع بسیار مهم است که اینا نتانستن که توجه جامعه جهانی را جلب کنن. و دوم قسمت شما میفهمین افغانستان نه داخل طالبان مشروعیت سیاسی دارن نه از طرف جامعه بین المللی، یعنی مردم افغانستان هم اینا را به رسمیت نشناخته و جامعه بین المللی هم اینا را به رسمیت نشناخته و یگانه قوایی که مبارزه میکنه از روز اول مبارزه میکنه بر علیه طالب امی قوی احمد مسعود است. اونا به می اندیشه بودن که اینا تفاهم نمی کنن و از نگاه جامعه شناسی سیاسی هم ما در برنامه های دیگر گفتیم که چون که طالبا به اساس یک ایدئولوژی سر قدرت آمدن و قدرت غصب کردن نه به مشروعیت مردمی، اینا هیچ وقت مصالحه نمی کنن و از این خاطر یگانه قوایی که جنبه مقاومت ملی و همچنان
دکتر صاحب فرید ببخشید که گفتانم قطع کردم، البته وقت کم است، میخوایم هم سوالای اساسی ما پرسان کنم. به نظرتون جامعه جهانی یا کشورهای منطقه چه میخواین از مخالفین حکومت طالبان در این مقطع زمانی بعد از بیشتر از دو سال؟ اینا در جستجوی کدام گزینی هستن بر طالبان یا در جستجوی کدام رقیبی هستن بر طالبان؟ کدامش؟
ما فکر نمی‌کنم که کشورهای منطقه یا جامعه برمی کدام رقیبه برای طالب بتراشن، اما می‌خواهند که نرم‌های بین‌المللی و حقوق بشر در افغانستان تامین شود با شمول کشور ایران و پاکستان و اینا که منافع خود در ثبات کشورهای منطقه منافع خود در ثبات افغانستان می‌بینند و کشورهای جامعه جهانی هم اونا به پیمان های منشور ملل متحد بسته هستن و کارهایی که طالبان میکنن مردم دار اینا خلاف منشور ملل متحد و حقوق بشر است و از این خاطر جامعه جهانی و یگانه پس میگردیم به نقطه اولی که جناب بوریس هم گفتن جبهه مقاومت ملی یگانه در پلوی جبهه آزادی اینا دو مقاومت هستن که مسلحانه جنگ میکنن و از این که اونا میفهمن و میفهمن که افغانستان با طالبان همراه مردم جهان و منطقه مصالحه نمیکنن. پس وقتی که مصالحه نمیکنن، مفاهمه نمیکنن، سخنان جامعه بین المللی نمیشنون، راه حل چی میمونه؟ راه حل یگانه راه مبارزه مصالحانه میمونه که اونا امیر از اول فهمیدن و امیر میخواین که زیادتر تکثیر کنن و امیر میخواین که جامعه بین المللی را بفهمونن که اگر شما به سخن ما گوش نتین، تروریسم میتونه که از سرحدات افغانستان بسیار آسان با کشورهای شما انتقال کنه.
دکتر سیاب یونس، قبل از اینکه با دکتر بارز باز هم بر بگردم، سوال دیگه مایس از شما که آیا جهان در خودش با در نظر داشت رقابت هایی که در منطقه و در بین قدرت ها وجود داره در مسئله افغانستان به یک گزینه واحد یا برای یک تصمیم واحد خواهند رسید درباره افغانستان، طوری که از نشست های معلوم میشه که در اینجا و آنجا در منطقه و در غرب برگزار میشه، شما فکر میکنین تصمیم واحد، پلان واحد میتونه در مورد افغانستان با همین رقابت هایی که بین کشورها و بین قدرت ها صورت بگیره؟
با اجازه آقای بارز، من فکر میکنم که قدرت های منطقه و ابر قدرت های بین المللی مثل ایالات متحده امریکا که ما اینجا زندگی میکنیم و کشور روسیه و نمایندگانشان مثل ایران و پاکستان و کشور چین، اینا همیشان به می ثبات افغانستان طرفدار هستند، با یک دموکراسی مردمی که مردم در قدرت باشن طرفدار هستند. اما در قسمت مسئله اقتصادی که چین هم یک چشم دوخته سر افغانستان، روسیه هم یک چشم دوخته سر افغانستان و امریکا هنوز هم علاقه خود قطع نکرده و اسمه که وزیر خارجه امریکا در یکی از برنامه های خود یک سال پیش گفت که ما از افغانستان عسکر خود کشیدیم، خود ما نبرامدیم. این سال یک گفت مهم است، ما از افغانستان عسکر خود کشیدیم، خود ما نبرامدیم، یعنی که ما در اوج افغانستان زیر نظر ماست و ما یعنی از نگاه دیپلماسی میخواییم که معاملات خود داشته باشیم. از نگاه اقتصادی اینا به یک تفاهم هرگز نمیرسن، برای از اینکه افغانستان یک منطقه عائل است، بفر زون است بین شرق و غرب از قرن 19 و مسائل معادن افغانستان را مطرح است و مسئله استراتژیک افغانستان مطرح است به خاطر ایران و به خاطر بم ذروی پاکستان. اما از نگاه دیپلماسی مردمی کل از این کشورها میخوان که در افغانستان یک آرامی بیاید، یک ثبات بیاید و که تروریسم پخش دیگر نشه و مردم افغانستان هم اساسا به ارتقای اقتصادی برسن که فقر و فاقرگی نجات پیدا کنن.
تشکر دکتر سیبیانوس و بارس. همین سوال از شما هم میکنم، فکر میکنین که دنیا میتونه با یک تصمیم واحد در باره افغانستان با در نظر داشت رقابت هایی که وجود داره برسه در باره افغانستان؟ و سوال دوم از شما است که آیا نشست های از این دست بدون حضور نماینده های طالبان میتونه به نتیجه برسه در راستای و اهداف دنیا در مورد افغانستان؟ بله دکتر صاحب بارز هستین دخل؟
بسیار تشکر. میشه به این سوال اول شما در دو سطح نگاه کرد؟
بله
من دارم صحبت میکنم اگر بشنوید شما.
بله مشنویم. حالا یک سوال کمی با تخییر آمد صدای دارم.
میشه به سوال شما از دو سطح بس را مطرح کرد. ما داشتم میگفتم که با ادامه بحث دکتر سیبیونوس، این سوال شما را میشه در دو سطح دید. در سطح شعار بله، تمام کشورهای منطقه ما و جهان عضو سازمان ملل متحد هستند و شعار اصلی سازمان ملل متحد امنیت و ثبات کشورها است، یعنی شعار همه میتن. اما از لحاظ عملی قسمت دومی بحث که مهمتر است، ایست که اینا دنبال منافع ملی خود هستند. قسمت زیاد آسیبی که بعد افغانستان رسیده، اگر ما رو در چهار بحث مطرح بکنیم، دو عاملش یا در چهار عامل مطرح بکنیم، دو عامل کشورهای بیرونی هستند، یک کشورهای همسایه ما، یک کشورهای جهان. اشاره بسیار خوب شد، منافع اقتصادی و منافع ملی کشورها در از سطح عملی متنی نظر هست، نه منافع مردم افغانستان. بستگی به سیاستمداران ما داشت که در 20 سال گذشته متاسفانه اینا نبودن زمامدارای خوب که بتوانند ثبات را در پرتب منافع و اشتراکات ما با کشورهای جهان خوب تصویر بکنند. ما در حال حاضر باورم این هست که طالبان یک پروژه امنیتی هستند که خیلی از کشورهای جهان پشتشان هست، کمک های وافری استخباراتی برشان میرسد و از اینها استفاده ابزاری میشود. و نوع تیوری هم وجود داره که خوبترین و ارزانترین نیروی نیابتی میتونه نیروهای تروریستی باشه که طالبان همون نیرو هستند. این که کی پشت این نیروها هست، ما در مورد سوال دارم اما نمیخوایم الان بپردازم، به دلیلی از اینکه بحثون به یک جای دیگه میرود و قطعا بدون حمایت کشورهای جهان طالبان در این دو سال نمیتونست حداقل ارزش پول افغانستان را ثابت نگاه بکنند و دلایلش هم همین بحث رقابت‌های اقتصادی جهان هست. من فکر میکنم اما قسمی که در آغاز هم گفتم، زمامدارای افغانستان بعد از مرحوم محمد ظاهرشاه اشتباهات وافری پیدا پی کردن که افغانستان فعلا به این جایگاه وجود دارد. طالبان که نباید ازشان بسیار انتظار داشته باشیم، چون اینا یک گروه ایدئولوژیک و نافهم به امور دولتداری و منافع ملی هستن. اینا هر چیز را از عینکی دین هم همون طیف افرادی
که اگر مستقیم هم با پردازیم برای موضوع برنامه،
اینا دولت مرد نیستن که ما انتظار.
و به نظر شما امین شست ها بدون حضور طالب ها
شما به موضوع برنامه میپردازم.
بله.
این بحث شما
من سوال ما باز هم مطرح میکنم.
داشتم به همینجا میامدم، شما اجازه بفرمایید. داشتم به همینجا میامدم.
بله.
ما داشتم در قسمت سوال شما میرسیدم که با مخاطرم نام طالبا را گرفتم. اینا دولت مرد نیستن، واقعا فرصت های زیادی را مثل سایر زمامدارای ما از دست دادن، ما انتظارم نداریم. اما این که بدون نشست های طالبان این جلسات نتیجه میدیه یا نه، سوال هست که همه دارن. مثل که ما ذکر کردم در جلسه مسکو و در جلسه دوشنبه که از طرف نهادهای متفاوت افغانستانی و روسی دایر شده بود، طالبان دعوت شدن، به هر دو شرکت نکردن. در همین فرمت مسکو چهار جلسه دیگه قبلا شده که در هر چهارش طالبان که در جنگ بودن شرکت کردن، الان که در دولت هستن شرکت نکردن. و گمان من میتونه از لحاظ دیپلماسی یک پوینت منفی و طالبان باشن، اینا که به صحنه آمدن دیگه دیپلماسی رو فراموش کردن و زورگویی میکنن. و ما خوشبین به این هستم که طالبان هم به عنوان کسایی که در افغانستان حضوری فیزیکی دارن، در قدرت هستن، در این جلسات بیان و شرکت بکنن و بشنون صدای مردم را. این که نمی آین بستگی به خودشان داره و ما امیدوار هستم که صدای ما را و مردم را اینا بشنون. ما تشویقشان میکنیم که به این جلسات شرکت بکنن. شرکت کردنشان هم به نفع خودشان است، هم به نفع مردم افغانستان، هم به نفع آینده صلح و ثبات منطقه است. قرار باشه همه جلسه ها را اگر اینا تحریم کنن، شرکت نکنن، ما فکر میکنم در نهایت برگ برنده دست مخالفان طالبان است. کمیال رم توقع جهان از مخالفان طالبان متمرکز شده به این که شما در صف واحد قرار بگیریم، که این هم یک چالش ما فکر میکنیم پیش روی اونا هست. با هر دلیل طالبان در یک اداره طالبان
باره سب تقریبا 4 دقیقه کمتر
با ما نمیتونه چطور لحظه روی مایک می نمیذاریم که ما جملات
ما به خاطر که یک سوال آخر می خوایم بکنم، چون تقریبا 3 دقیقه دیگه به برنامه مانده، آخرین سوال می خوایم از خودت و همچنان از دکتر سبیونس بکنم، چون متاسفانه وقت برنامه کم است. اگر کوتاه بگوین که خب از این نشست ها مردم افغانستان انتظار راه حل آخر دارن، یعنی نتیجه نشست ها بر افغانستان چیست؟ مردم زیاد علاقمند داره که علاقه مند هستند که آخرین نتیجه را بشنوند. اگر در دو دقیقه بگوین که آخرین نتیجه چی میتونه باشه برای مردم افغانستان یا کمتر از دو دقیقه. بله،
اون نفس برگزاری این جلسات بسیار مهم است. مردم نفس برگزاری این جلسات که برای به موضوع افغانستان پرداخته می شود بگمان بسیار با اهمیت است که برگزار شود و افغانستان دوباره از اون تاریکانه های فراموشی بیاید روی رسانه ها و کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان روی موضوع افغانستان صحبت بکنند. این فکر میکنم قطعا به نفع مردم افغانستان است. اما در مورد نتیجه گیری بگمان من کار دشوار است که ما بتانیم بحران 20 سال اخیر را و خصوصا بحران مزمین 2.5 سال اخیر را با یک جلسه و دو جلسه که او را به شکل یک طرفه دایر میشویم. این میخواد بگویم که طالبان حضور ندارن، انتظار داشته باشیم که ما با بحران افغانستان با یک دو سه جلسه امیدوار باشیم که نرای حل پیدا شد. اما از اقل دو تا پیامد مهم می داشته باشه. پیامد اول این که افغانستان پس میره و مطرح می شه و روی بحثای منطقه‌ای و جهانی. و پیامد دوم این که اگر طالبان تا پایان سرکشی بکنن از شرکت در این جلسات، به نفع مخالفان طالبان تبدیل می شه و جهان توجهشان دوباره به مخالفان طالبان اضافه میشه و احتمالا اینا بتونن یه مقدار حمایت بگیرن، خصوصا بحث زنا و سرسختی طالبان در مقابل پیشنهادات ملل متحد، کنفرانس کشورهای اسلامی، شخصیت‌های مستقل افغانستان و خیلی از انسان‌های خیرخواهی که با طالبان روابط خوب دارن که همه اصرار دارن که باید مثلا پروسه آموزش و کار زنا دوباره اثر گذاشته شود که اونا سر باز میذارن. اینا ما فکر میکنم به هر صورتی به نفع افغانستان است و اگر طالبان نتونن استفاده کنن به ضررشان
تشکر از شما. و دکتر سید فرید، آخرین تحلیلتان بسیار در یک دقیقه اگر بگوین، به نظر شما این نشست ها بدون حضور طالبان کدام نتیجه خواهد داشت بر افغانستان؟
مسئله طالبان که حضور داشته باشن یا نداشته باشن در اینجا مطرح نیست، برای از اینکه جامعه بین المللی از موقف طالبان را خوب میفهمن و طالبان موقف خود را خوب میفهمن. اما این نشست ها میتونه که موثر باشه، در صورتی که امی دایر کنندگان از این نشست ها که دولت های خود قانع بسازن که باید که یک کنفرانس بین المللی درباره افغانستان دایر شود. اگر هم یک کنفرانس بین المللی درباره افغانستان دایر نمیشه مثل که در بن 22 سال پیش دایر شد، این نشست ها فایده نداره.
بسیار زیاد تشکر میکنم از دکتر سب فرید یونس تحلیلگر سیاسی و همچنان دکتر سب عزیز احمد پارس تحلیلگر سیاسی که در برنامه حضور یافتند. تشکر از وقت هر دو مهمان گرامی ایمان. با شما خداحافظی میکنیم و تشکر از شنونده ها و بیننده های گرامی که تا حال با ما بودن، برنامه را دنبال کردند. متاسفانه وقت بیشتر بر سوال های بیشتر نمانده، اما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. در یک ساعت بعدی میزبانتان در برنامه صدای شما هستیم. وقت خوش داشته باشید. I'm not afraid to die.